Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Når jeg tar et valg, hva skal jeg vurdere? Det andre ting jeg kan ha brukt tiden eller pengene mine på? Hvordan skal jeg sammenligne disse to? Har jeg noe verdi iboende i meg selv? Hvordan skal jeg vurdere dette fremover i tid? Hva jeg verdt? Ja, det var kanskje et litt stort spørsmål. Men høres det her ut som interessante spørsmål? Følg med i episoden. Dette ferden til FIRE, podden som omhandler verdier, økonomi og livet litt sånn generelt. Jeg Fredrik Støle og på min egen ferd til FIRE. Det står for Financial Independence Retire Early. Her deles tanker og erfaringer fra meg selv og en rekke andre gjester om hvordan man kan skape mer frihet i hverdagen. Så håper du sitter deg klar med en god varm kopp kaffe, på trening eller kanskje på bussen, fordi nå starter episoden. Hei og velkommen til en ny episode av Ferden til FIRE. Denne episoden her skal handle om konseptene mulighetskost eller alternativ kostnad og menneskelig kapital. Dette kunne vært egentlig to separate episoder, for at det så mye innhold i det her, eller jeg kunne i hvert fall ha ramblet om det ganske lenge, men jeg synes de har en slags sånn synergi, så jeg har lyst til å dekke begge to i samme episode. Jeg vil bare skyte inn også at Moderne Media, det studio jeg representerer eller en del av, de har ferie denne måneden, så jeg har mikset den selv, så beklager om det litt sånn ujevn lydkvalitet og kanskje ikke det på topp, men håper dere aksepterer det for det. Jeg tenker at det bedre at jeg får ut denne episode enn at kvaliteten tipptopp. Ellers, da hopper vi det. Så vi kan jo egentlig begynne med mulighetskost, eller alternativ kostnad. Hva det her? Eller på engelsk så heter det opportunity cost. Da. Og jeg tror vi intuitivt så skjønner vi veldig mange hva det når vi snakker om bare det å kjøpe noe. For eksempel, du har 5 kroner i lomma, og 5 kroner kanskje litt svagt i dagens marked, men la oss si du har en 100-lapp i lomma da, og skal du kjøpe inn noen snacks eller whatever, så du på butikken, så kan du jo velge hva du kan kjøpe. Men hvis du kjøper en ting, så tar jo det opp penger, så du kan ikke kjøpe noe annet. Ikke sant? Så la oss si du kjøper, har ikke peiling, 3 eller 4 sjokoladeplater, så har du ikke råd til chips. Så du må liksom velge, det best å ha en chips eller en melkesjokoladeplate? Nå snakker jeg bare om snop, så det er kanskje ikke det beste sammenligningen, men da har du i hvert fall en mulighetskost. Altså ved å velge en ting, så velger du da bort noe annet. Eller du kunne vært på butikken og spart deg for å bruke de pengene uansett, og da hadde du hatt 100 spenn som du kunne også brukt på noe annet. Siden ved å bruke de pengene, så limiterer du muligheten for å bruke dem på noe annet. Så i den finansielle verden så kan vi jo begynne å sammenligne forskjellige produkter. Så for eksempel da, hvis noen sier at BSU bra, så jo det relativt til alt annet. Det betyr jo ikke at BSU nødvendigvis bra eller dårlig. Du må se på hva alternativene Og alternativene må jo også da veies opp mot et eller annet bestemt mål. Altså hva målsetningen? Det for eksempel mest mulig gevinst? Det sikring av penger? Eller whatever. Hva det som målet? Hva hensikten? Og da kan vi begynne å veie muligheter. Fordi BSU sammenlignet med en annen sparekonto kunne ha vært det et veldig bra alternativ, men det finnes jo da også andre alternativer. Du kan jo for eksempel sette det inn i markedet, eller du kunne ha brukt pengene til å nedbetale gjeld, eller det er mye annet du kunne brukt pengene på. Du kunne også brukt det på nytelse, kanskje du kunne ha brukt det på en ferie, kanskje du kunne brukt det på de sjokoladeplatene og chipsene som vi snakket om tidligere. Så det mange muligheter der, og hva som rett, det spørs jo egentlig veldig på din situasjon, men vi må ha en annen målsetting her, og generelt i denne episoden her så kommer jo det enten til å være, eller det kommer til å være formuevekst da, som kommer til å være målet. Men hvis du endrer målet, så vil jo på en måte prioriteringene også endres. hvis vi fortsetter med det BSU-eksempelet da, så vil jo for eksempel, det er jo mange faktorer her som spiller inn da, for eksempel, hvis du har en kort periode, du skal ha pengene inne, så jo BSU-en ganske nyttig i en, fordi at det veldig stabilt, men samtidig så får du jo skattefradrag, da, gitt at du får skattefradraget, får du det på høy prosentandel på den kapitalen du putter inn. Mens i aksjemarkedet så hadde du ikke fått så mye gevinst. Men la oss si tidshorisonten vår lengre, la oss si det 10 år, da begynner for eksempel BSU å se svakere ut, fordi du får skattefradraget bare på det første året, og ikke den videre. Og det her låser jo også pengene dine inn i BSU-kontoen, som gjør det at du ikke kan få brukt det noe annet sted. Da går du for et mulighetskost her, ikke sant? De pengene som blir låst inn på konto, de kunne potensielt ha skaffet deg mer gevinst på et annet sted. Så det jo et kryssningspunkt her, mellom for eksempel BSU-innskudd og investering i aksjemarkedet. Men så har du jo også, hvis du plutselig ikke får skattefri fradraget, da jo på en måte mulighetskosten her annerledes. Da jo på en måte BSU plutselig svakere. Men jeg skal ikke bare snakke om BSU, det var bare det første jeg kom på her. Men det her jo også det som gjør på en måte problemstillingen, eller hva vil jeg ikke si, vurderingen mellom for eksempel eiendom og aksjemarkedet litt sånn interessant. Fordi ved å sette inn penger i en eiendom, da, den egenkapitalen du putter inn, den blir jo låst i eiendommen. Så den kan du jo ikke fri senere så klart, men den jo da låst inne. Mens, så du har jo en alternativ kostnad ved å putte de pengene inn som egenkapital i eiendom, som kunne ha vært satt i aksjemarkedet. Så hvis det et tap der, så taper man jo den diffen. Men igjen, her det jo flere ting som spiller en rolle, fordi ved å sette inn, la oss si 15% da, egenkapital inn i en eiendom, så får jo du da investert opp, eller du får ekstra 85% da, liksom, som du får belånt, så du har en giring her. Og den giringen her jo kanskje ikke like lett å få i fond. Så selv om kanskje så mye penger spyttet inn i fond hadde vært bedre enn en eiendom, så får du jo nå muligheten til å gire i eiendom. Så da blir for eksempel den problemstillingen annerledes. Så her blir det jo på en måte mulighetskost man må tenke. Og her kan jo også det endre seg. La oss si du har en sekundærbolig, og ikke muligheten til å, eller du har muligheten til å låne opp penger da. Men da kan du også få, hva skal jeg si, lånt opp med lave renter, eller gode lånebetingelser. Da det jo på en måte eiendommen og fond, den vurderingen der, den blir jo på en måte likestilt, siden du kan gire begge med, for å si, samme vilkår. Og da kan det jo hende at for eksempel fond hadde vunnet. Det her var ikke til å si at det ene bedre enn det andre, egentlig. Det her var bare en slags påpeking av ved å velge noe, så velger du bort noe annet. Det her gjelder jo generelt i livet også. Velger du å sykle til jobb, så har du da valgt å ikke kjøre. Det er bare så simpelt som det, skal jeg si. Velger du å møte en venn, så kan det at du velger noe bort noe annet. Velger du å bo i en by, så har du valgt bort å bo alle andre steder. Alle valg vi tar, da, det har en kost. Og den kosten er vi da kanskje villige til å ta, og noen ganger er vi ikke villige til å ta. Men vi må se på mulighetene. Og for å finne ut om du benytter deg av mulighetskost eller ikke, eller det tankeeksperimentet her, så hvis du tenker over et valg, så avslutter du det, eller du bygger alltid videre med eller. Det jeg mener med det er at hvis du for eksempel sier, skal jeg ta den jobben, da ser du ikke på mulighetskosten her i det hele tatt. Men hvis du hadde sagt, skal jeg ta den jobben, eller for eksempel ta videre utdanning, eller en annen jobb, eller noe annet, da vurderer du mulighetskost. Så ved å se på forskjellige muligheter, så kan man veie dem opp mot hverandre. Og da går jo på en måte teorien i mulighetskost, at du i hvert fall du skal ikke velge alternativet som ikke har nok positive sider, kontra de negative i forhold til andre valg. Det der var fryktelig klønte forklart, merke. Men ved å se på alle valgene da, så skal du velge den muligheten som gir deg best mulig utfall utifra det som er ditt mål da. Men før jeg snakker videre om mer mulighetskost, så har jeg lyst til å ta opp det andre temaet i denne episoden, og det er da menneskelig kapital. Hva er det for noe? Menneskelig kapital kan bli sett på litt ulike måter, men lett forklart da, det er en slags kvantifisering av de potensielle inntektene du kan gjøre i fremtiden. Så la oss si, det er fremover scenen, da. Du ser det på en måte ikke i fortiden, det er bare fra i dag til jeg slutter å jobbe eller til jeg dør, hvor mye potensial er det jeg kan skaffe inntekter på? Du må ikke skaffe inntekter på det her, men da er det jo på en måte da igjen en slags alternativ kostnad. Og det du gjør mesteparten av tiden din, eller når du er på jobb da, så bytter du din menneskelig kapital over til finansiell kapital. Det er det som skjer, så det er et bytte, en byttehandel. Men allting du gjør, altså hele din livsessens, er jo egentlig din menneskelig kapital. Og hvor mye menneskelig kapital du har, det kommer an på hvor lang tid du har å leve. Det hørtes fryktelig dystert ut, men jo lengre tid du har å leve, jo mer menneskelig kapital har du. Men kapitalen, som alle andre form for valuta, kan jo også ha ulike verdi, så du kan jo øke verdien av din menneskelig kapital. Da. Og det er jo egentlig det vi snakker om, den totale mengden menneskelig kapital er jo på en måte antall mengde gange verdi da. Så nå ble det plutselig komplisert, men la oss si, hvis du for eksempel har 20 år til å jobbe da, og du har ikke så mye kompetanse, så kan det hende at det har vært mindre enn en som for eksempel bare har 5 år igjen å jobbe, men har veldig mye erfaring, veldig mye kunnskap, og det kan anvendes til å skape for eksempel inntekt eller andre goder. Menneskelig kapital er basert på en persons utdanning, ferdigheter, kunnskap, og du kan egentlig også se det som muligheten til å utøve ting, altså ved å gjøre fysisk arbeid for eksempel. Menneskelig kapital er da potensialet som ligger i mennesket, så for eksempel hvis du sitter hjemme en dag, så har du jo menneskelig kapital som du kan omdanne. For eksempel du kan klippe plenen din, eller du kunne brukt din livsenergi på andre ting. Det å for eksempel skaffe deg kompetanse, som gjør til at verdien av din menneskelig kapital for eksempel går opp. Vi bruker jo vår menneskelig kapital overalt, og du kan se det litt som penger, derfor det også heter kapital, fordi du kan jo bruke disse pengene, eller denne kapitalen, på ting som gir deg glede, som for eksempel det å være med venner, dine hobbyer, andre ting, men vi bytter også denne kapitalen for nødvendige ting, så penger bytter vi for eksempel for husly, mat og annet, mens vår menneskelig kapital bytter vi igjen da for finansiell kapital, for å kunne vedlikeholde det livet vi ønsker. Så på mange måter så kan du jo se arbeidsgiveren som de har et abonnement på det, har et abonnement på din menneskelig kapital, og da får du et mulighetsrom for å kunne omdanne denne menneskelig kapitalen til finansiell kapital. For vi trenger begge deler. Og det er på en måte en tredje kapital også, som egentlig ikke snakker om så mye i denne episoden, men vi har jo også materiell kapital. Så de tre kapitalene vi deler ting inn i er jo da menneskelig kapital, finansiell kapital og materiell kapital. I en sånn FIRE-sammenheng så kan vi jo egentlig si at målet vårt er å prøve å anvende vår menneskelig kapital best mulig. Vi har lyst til å få så høyest mulig konvertering av vår menneskelig kapital til finansiell kapital, slik at vår finansielle kapital frigjør vår menneskelig kapital til å kunne anvende som vi ønsker, hvis vi skal se på det i korte trekk. Så jeg håper også du ser hvorfor jeg ønsker å ta de her to temaene i samme episode, for at det er veldig mye mulighetskost som inkluderer menneskelig kapital. Om du enten skal velge noe på finansiell kapital, eller om du skal vedlikeholde eller bruke din menneskelig kapital. Nå hører jeg kanskje at jeg snakker litt abstrakt her, men det her er ganske viktige temaer, og jeg synes det er på en måte synd at menneskelig kapital ikke blir snakket om mer. Det å for eksempel øke din menneskelig kapital ved å skaffe skaffe utdanning, det jo ganske normalt da, men å øke din kunnskap eller ferdighet som gjør til at det et regnestykke her da, som man kan se på, som jeg ikke føler snakkes om så veldig. La oss si du har planer om å jobbe 20 år til da, og så det et eller annet kurs som koster 50 000 å gjennomføre, så kan du si 50 000, fy fader, det dyrt. Og ja, det det. Men la oss si dette kurset her da, ved å ta det så øker du for eksempel årslønna di med, ikke per gang, 10 000 da for eksempel. Jeg tror mange intuitivt også vil da tenke at 10 000 igjen for 50 000, det hørtes ut som en ganske dårlig deal, men i det lyset da, om at du har tenkt å jobbe i 20 år til, så jo det 200 000 kroner som du får, og det jo da en fire gangen av de pengene du putter inn. Så du får jo da en, hva skal jeg si, return on investment på gange fire, og det jo ganske så bra. Men hvis vi sammenligner kanskje mulighetskosten i det bildet her, da, så hvis du hadde satt de 50 000 inn på et globalt indeksfond og latt det vokse over 7 år med en 8% avkastning, så ville jo det slå ut på 233 000 kroner. Så da hadde det vært bedre å investere de pengene og latt de vokse enn å få den hevingen. Så det handler om å kunne sammenligne på denne måten her. Da. For eksempel hvis du hadde fått økt lønnen din med 20 000, så hadde jo det lønt seg, for eksempel. Da hadde du overstiget det å investere pengene. Så jeg håper det bildet her, eller den på en måte rammeverket her, da, kan hjelpe deg å gjøre bedre beslutninger. Så nå har vi begge disse to konseptene her, og da det jo mange ting vi kan begynne å vurdere. Og en ting jo for eksempel utdanning. For utdanning jo noe som øker din menneskelige kapital betraktelig. Det jo masse god statistikk som viser at ved å få en utdanning så får du høyere lønn. Men du trenger nødvendigvis ikke det. Og samtidig da, ikke sant, hvis en på en måte går fagskolen, kommer seg ut i jobb ganske tidlig, så kan jo denne personen begynne å tjene penger veldig tidlig. Så det jo en mulighetskost her da, ikke sant? Hvis du velger å ta en lang utdanning, la oss si du skal bli lege for eksempel, eller noe annet, så velger du da bort muligheten til å kunne jobbe. Du kan jo jobbe ved siden av studiene, men da jo igjen det en mulighetskost. Da må du kanskje velge bort venner, velge bort søvn, velge bort noe annet, ikke sant? Så alt har en mulighetskost. Og hva du villig til å bruke din menneskelige kapital på. Mye av din menneskelige kapital vil jo da gå til utdanning, som da blir jo for å øke din fremtidige kapital, i stedet for det å for eksempel begynne å jobbe med en gang. I en FIRE-sammenheng da, spesielt, hvis du for eksempel går en fagutdannelse og får relativt høy inntekt for å være veldig ung, og setter denne inntekten til arbeid, altså la oss si du har et ganske godt finansielt grunnlag, så kan du begynne å starte en snøball som bare ruller og ruller. Og husk, de som tar utdanning, de tar jo for eksempel en snøball som går i motsatt vei, altså studielånet. Så ved å på en måte sammenligne de her, ved å se på, ok, hvor mye, ikke sant, for at vedkommende som tar fagbrevet vil jo øke sin menneskelig kapital veldig tidlig, og da kunne begynne å dra nytte av det, men den som tar utdanningen vil skyve det inn i fremtiden og få en høyere, hva skal jeg si, verdi i fremtiden, men det mange år som går til spill her. Og hvis en snøballen begynner å rulle, la oss si via investeringer, så kan jo det hende at formuemessig at den med fagbrev vil komme foran. Her jo veldig mange faktorer som spiller inn, da. Ofte ikke for å dra alle under en kam, men hvis du ung da, og har fagbrev og så videre, så det jo ikke alltid at den finansielle kunnskapen på topp. Så da kan det jo hende at de ikke gjør det rasjonelle valget her, for eksempel. Og så det jo mange ting med å for eksempel være ung og det å leve, altså leve i den forstand med å liksom nyte livet. Og jeg tror det en ganske stor og viktig del av livet. Men hvis du bruker mye av den kapitalen for å kunne starte å rulle den snøballen, når du for eksempel har tatt en fagbrevruta, så kan det hende at du ikke har startet den snøballen, og da vil du på en måte tape på det, altså i et økonomisk perspektiv. Og da kan det hende at for eksempel den utdannelsesløpet hadde vært mer gunstig. Ettersom det her et litt løp som tillater deg å si, ha det mer gøy, og du lever kanskje for lite og sånt, og så skal du ta igjen alt senere. Du skyver det på en måte inn i fremtiden, men det er ganske normalt å på en måte sikre løp å ha da. Det finnes jo mange korte utdanningsløp som, eller for å si, arbeid som også bare gir deg opplæring, som du kan gjøre, som du kan få relativt høy lønn. Altså det er mange som for eksempel kjører cabin crew-ruta, og da kan du få oppleve ganske mye mens du har inntekt også. Noen kjører, altså pilot tror jeg har 2 år med utdannelse og har mulighet for relativt veldig høy lønn. Du kan jo ta andre veier også, elektriker også, tror jeg har snittinntekt på 500 000 i året, så la oss si du bare blir elektriker da, jeg tror ikke starten her, jeg har ikke helt innsikt, så kan jo du begynne å rulle denne ballen da. Og la oss si du har 6 år på deg før på en måte legen kommer ut i arbeid, og du har vært flink med pengene dine, så har du et ganske stort forsprang. Og i et FIRE-sammenheng da, hvis du er vant eller ønsker å ha et lavt forbruk, så kan det jo nesten hende at du har oppnådd FIRE når på en måte legen starter å få inntekt. Det er jo kanskje da i det litt mer ekstreme fallet, men du har jo her da muligheten, og har du på en måte frigjort din menneskelige kapital, så kan du på en måte bruke den til å ta den utdanningen. La oss si du hadde lyst til å bli lege, eller du vet ikke hva du ville bli, så kunne du skaffe deg en jobb med lav, kort tid og relativt høy inntekt, for å skaffe deg denne friheten, sånn at du kan gjøre et mer, større beslutning senere. Det kjipe her er jo for eksempel at hvis du tok en lang utdanning, og så finner du ut at du, eller du fullførte det på grunn av sunkkost, for eksempel, og så mistrives du i situasjonen, og så må du bruke en del år for å på en måte ro deg inn igjen, eller få ut fortjenesten av det du allerede har brukt tiden din på. Mulighetskost, det tar jo også å endre seg i forhold til situasjoner. For eksempel, bare det å drikke kaffe da, det kan jo hende at det å betale, hvor villig er du til å betale for kaffe, ikke sant? Jeg drikker ikke kaffe, så det er, der er veldig lav villighet for å betale for en kopp kaffe, så jeg vil ikke ha det uansett, men jeg er villig til å betale for kaffe hvis det er for en venn for eksempel. Så hvis jeg har en person med meg, så vil den mulighetskoste eksempelet der, villigheten for å betale, endre seg. Det kan også hende at verdien for en kopp kaffe er høyere for deg om morgenen enn på kvelden, så da vil mulighetskosten på morgenen se annerledes ut på kvelden. Mange har jo også, når vi snakker om det utdanningseksempelet, da, om man er villig til å starte utdanningsløpet eller ikke, under selve covid-perioden så er det jo også det noe som man må tenke på, ikke sant? For at hvis det har vært lockdown, og du på en måte ikke får reist, da, hvis det var det som var intensjonen din, og det å liksom ta en backpacking-tur eller whatever, så er jo den på en måte muligheten tatt bort. Så da er kanskje alternativene ikke så annerledes enn det å faktisk bare ta utdanning. Da er det ikke så fett da, de andre alternativene du har. Så da på en måte gikk differansen på mulighetskosten ned, og da blir kanskje utdanning mer attraktivt. Det er andre muligheter som måte, kan åpne seg. Når du for eksempel velger å studere, og det å studere i en by som gjør til at du for eksempel kan enten bo hjemme, eller bo hos en kjenning, eller andre ting, du kan oppleve noe annet. Det å velge å bo i nord etter du har tatt utdanningen, det kan gi deg mulighet for opplevelser og for eksempel fjerne studiegjeld. Det er jo mange forskjellige typer muligheter man må vurdere, og man må se på alle mulighetene som åpner for deg. Og det er masse muligheter som er generelle for samfunnet, men så er det også veldig mange muligheter som er veldig spesifikt og personavhengig. Og jeg tror måten å liksom lykkes, da, eller for å komme veldig langt frem, er å være bevisst over de mulighetene du sitter med selv, som er veldig unike til din situasjon, og utnytte de. Da er det de som på en måte får propella deg frem da. For min del så har jo det vært å kunne bo hjemme under studiet, og kunne kjøpt et hus relativt tidlig, eller det ble et halvt år før jeg egentlig kunne gjøre det for min egen del da. Det er jo på en måte muligheter jeg hadde. Mulighetskostnaden her var jo på en måte det med å studere i hjemby, da gikk jeg på en måte glipp av kanskje mer selvutvikling, annet sted, annen form for networking, ikke glipp av mer opplevelser. Så det på en måte den kost jeg har tatt. Så muligens også kunne ha økt min menneskelig kapital ved å på en måte få mer erfaring. Men det var jo da en mulighetskost jeg valgte å ta. En annen alternativ kostnad som preger mange veldig, som er veldig viktig, og for noen blir det tatt uten at de tenker seg så mye om det, det er jo for eksempel det å ha barn. Skal man for eksempel prioritere karriere, og da, hvis man går inn for å prioritere karriere, så går man jo på en måte glipp av, da velger man på en måte den mulighetskosten bort ved for eksempel å ha barn tidlig, eller i hvert fall at begge prioriterer karriere, hvis du har en tradisjonell husholdning da. Og det her, det har jo sine oppsider og nedsider, men du taper jo for det første tid med barnet ditt gjennom hele deres liv, men også barnebarn for eksempel. Det åpner jo også for en risiko for å ikke kunne få barn senere, men det er jo et reelt, det er jo fullt mulig å gjøre den ventingen her. Og hvis man for eksempel gjør dette valget da, med for eksempel karrieren, og da skaffer seg mer verdifull menneskelig kapital, og klarer å få inntjening og bruke de her til å omgjøre menneskelig kapital til for eksempel finansiell kapital, så kan det jo hende at ved å for eksempel velge å ha barn senere, så får du mye mer tid til barnet. Det blir mindre stresset atmosfære, og kanskje hele situasjonen blir bedre. Dette er jo valg alle må ta utifra sin egen situasjon, men man må se på muligheten man har, ikke sant? Og hvis man reelt vurderer sin egen menneskelig kapital i år fremover, så tror jeg man kan gjøre mye bedre beslutninger på det her. Så du kan jo øke din menneskelig kapital, det har vi jo snakket om litt tidligere her nå, og det kan jo gjøres enten ved utdanning, men du kan jo også gjøre det ved å få til deg ferdigheter. Mange hobbyferdigheter kan skape en verdi for arbeidsgiver eller for andre som kan gi deg høyere menneskelig kapital. Bare det å bli god til å skrive e-poster, lære seg å bruke Excel, eller skrive Excel, eller det å kanskje bare høre på den podcasten her, det kan skape mye menneskelig kapital for deg, forhåpentligvis. Så prøv å ta til deg ting som kan øke din menneskelig kapital, og prøv å, bruk din menneskelig kapital så smart som mulig for å kunne tilegne deg annen form for kapital. Men når du liksom har tilegnet deg den menneskelige kapitalen, så får du ikke utnytte av det hvis ikke du tar det til bruk, ikke sant? Du har på en måte en timespris, og timesprisen din øker jo mer kompetanse du har. Det er jo på en måte din valuta, da, eller din menneskelige kapital. Men hvis du ikke selger den timen, så får du ikke noe verdi for det. Og du må jo ikke selge alt, altså, så klart. Du må jo alltid vurdere hvor du skal anvende din menneskelige kapital. Men det er her litt det utsagnet jeg så å si alltid sier kommer inn. Altså, kunnskap gjør ingenting uten handling. Så har du økt din menneskelige kapital, men ikke selgeren eller brukeren, så får du ikke noe gevinst på det. Og håper jeg litt tema her, men samspillet mellom menneskelig kapital, eller konseptet her, og mulighetskost, det synes jeg er så veldig nyttig, for at det er også ganske viktig når vi i økonomiverdenen begynner å sammenligne ulike former for investeringsverktøy. Fordi for eksempel noe som er veldig populært blant mange og får mye media coverage, det er jo for eksempel ting som flipping, boligflipping. Og det kan man tjene veldig gode penger på, men når man sammenligner for eksempel boligflipping med indeksfond, da, så kan du helt klart få en mye, mye bedre gevinst på boligflipping. Men det krever ikke bare finansiell kapital, det krever også din menneskelig kapital. Så det blir en mulighetskost på din menneskelig kapital der når du skal flippe. Så for å liksom kunne gjøre dette regnestykket da, så må man jo ta den kapital, eller mulighetskosten på egenkapitalen man spytter inn, samtidig så må man medregne din menneskelig kapital. Så hvis den menneskelige kapitalen kunne for eksempel vært konvertert til finansiell kapital, så må man inkludere det i regnestykket. Og da spørs det jo hvor verdifull din menneskelig kapital er. Hvis din menneskelig kapital er veldig lav, så, kan, så har du ikke så mye å si, da har du ikke så mye påvirkning, og da kan det hende for eksempel at flipping var gunstig. Men hvis din menneskelig kapital er veldig høy, du har muligheten for å selge disse her timene dine for veldig mye, så kan det hende at det bikker lastet helt, som gjør at det blir mye mer gunstig å for eksempel jobbe og kaste det inn på indeksfond. Og så er det jo lidenskapen noe å ta i betraktning her, og så hvis du elsker å flippe og det er noe annet, så er jo det et annet aspekt her, men nå snakker jeg om i form av sammenligning for, herregud, en sammenligning for, for å få mest mulig formue. Eiendom for å leie ut kontra indeksfond er jo også en sånn greie. Det er jo ikke helt passivt. Indeksfond er jo kanskje en av de mest passive formene for investering. Så du, du kan på en måte frigjøre helt din menneskelige kapital. Da. Så det å leie ut, da kan du jo spørre på hvilken utleier du har. Og det kan jo være også valg da, på hvem du leier ut til. For eksempel hvis du har en du leier ut til som er veldig selvgående, ikke krever mye tid, så frigjør jo den personen din menneskelige kapital. Så la oss si du velger å gå og gi personen lavere leie, så kan det at du frigjør din menneskelige kapital som du kan anvende annerledes. Enten for hobby, eller for, lidenskap eller relasjoner, men eller også for inntjening. Så det er jo også en faktor å ta inn i bildet. Og vi nevnte også, eller jeg nevnte det med arbeid, at arbeidsgiver det gir deg et vindu, tradisjonelt sett på 8 timer hver dag, som du kan konvertere din menneskelige kapital over til finansiell kapital. Og så er det ikke alle som har denne muligheten, og så er det andre som ønsker å konvertere mer menneskelig kapital enn utenfor dette 8-timers vinduet. Så da kan det jo hende at for eksempel det med boligflipping, da, hvis du på en måte har tid utenfor disse arbeidsrammene, så er jo ikke det på en måte menneskelig kapital som du kan konvertere til inntekt eller lønn, hvis ikke du har noen andre form for jobb eller noe sånt. Så da kan det jo hende at den mulighetskosten ser annerledes ut igjen. Da tar det ikke fra potensialet ditt til inntekt, og da kan på en måte det regnestykket se annerledes ut. Så det er viktig liksom å se hele bildet og hva som er realistisk for deg, din tidsbruk og hva du har tenkt å gjøre da. Jeg tror dette også gjelder når det kommer til liksom trading og mer sånn aksjehandel, eller la oss si også du driver på med utbytteaksjer da. Det er jo jeg vet ikke om man skal si det er passivt eller aktivt, men du må jo på en måte følge med på de aksjene du har investert i, så det krever jo noe menneskelig kapital. Det krever ikke fullt like mye som for eksempel eiendom, eller det spørs jo hvor mange selskaper du følger med på, og hvor mange årsrapporter eller regnskap du skal følge med på og alt det der, men det krever jo noe menneskelig kapital. Så kan du da vurdere hvor mye av den menneskelige kapitalen og hvor mye det er verdt, og om du kunne ha fått høyere avkastning ved å kunne konvertere det til finansiell kapital, og så satt inn i noe annet. Så hvis du er en person som ønsker å prøve liksom å minimaxe, da, eller det er jo på en måte et konsept hvor du prøver liksom å maksimere ting, da, og ikke at det alltid er sunt eller nyttig, så er det jo på en måte å bruke i det tidsrommet du kan gunstig konvertere din menneskelige kapital til finansiell kapital, altså via arbeid, så gjør det, og så bruker de kapitalen til enten å la det jobbe for seg selv, passivt, eller om du har muligheten til å gire det ved å bruke enda mer menneskelig kapital på noe annet. Det kan for eksempel være boligflipping eller noe annet. Men du trenger jo ikke konvertere din menneskelig kapital til finansiell kapital på fritid heller. Du kan jo også fokusere på å øke din menneskelig kapital, og det handler jo da enten om å lese opp på noe, få mer kunnskap, ta mer utdanning, gjøre deg selv mer verdifull da. Og jo mer verdifull du blir, så blir jo den konverteringsraten din høyere og høyere. Da har du muligheten til å konvertere mer. Du gir mindre av din menneskelig kapital, eller like mye da for så vidt, for å kunne få ut mer finansiell kapital. Og mulighetskosten for å kunne vurdere om du burde gjøre noe eller ikke, det spørs jo helt på din situasjon, og jeg tror det er viktig når man hører på sammenligninger fra andre, enten om det kommer også det med eiendom da, eller boligflipping, som jeg har nevnt alt for mange ganger i denne episoden allerede, eller noen andre side hustle, så må man også vurdere hvilken hvilken skala er det der fungerer på. For at noe kan jo fungere på en lav skala. La oss si du har en, la oss si du har 20.000 kroner da. Så kan det hende at det å flippe på bruktmarkedet på Finn, det er veldig nyttig. Det er mange ting der som gis bort gratis eller selges for veldig lav pris som du kan flippe og få veldig høy verdi av. Men det her skalerer ganske dårlig. La oss si du har 1 mil da. Og det å på en måte... du kan jo få kjøpt ut hele arsenalet da, på en måte på Finn av sånne lavkosting, så det fungerer ikke, da må du kanskje flippe noe som er høyere, eller du må vurdere hvordan du kan anvende den kapitalen bedre. Og samme, ikke sant, en boligflipping på, kan være veldig gunstig på et sånn, på det mellomnivået da, eller det er jo fortsatt mye penger da, men la oss si du skal flippe objekter fra 3 mil til 10 mil eller et eller annet sånt da, og kanskje noen som flipper opp i 20 mils objekter og sånne ting, men så begynner du å skalere opp, og la oss si du på en måte har 100 mil da, det her er, ganske høyt, da kan det hende at det er vanskelig å gjøre det, og da må du på en måte gå til noe annet da. Og her må vi også anerkjenne hvor vår ekspertise ligger, ikke sant, for hvis du for eksempel har opparbeidet deg og blitt skikkelig god på å flippe ting på Finn, så betyr ikke det at du nødvendigvis er god til å flippe bolig. Det kan være at du er det. Og så, men når du kommer videre fra å flippe bolig, så må du kanskje konvertere til et annet skillset, og da har du også da muligheten for tap da. Og det er her min forkjærlighet for indeksfond kommer inn på alle episoder, føler jeg. Men det er kanskje ikke den beste måten å vokse penger på i alle scenarioer, men det er på en måte noe sånn stabilt som holder seg hele tiden. Så i mitt hode, hvis du på en måte skal øke formue, så er jo det beste å prøve å få hva er den høyeste konverteringsraten jeg kan få fra min menneskelig kapital til finansiell kapital, og så bruke den finansielle kapitalen til indeksfond da, for så vidt. Men ja. Eller hvis for eksempel det er flipping, da, så må jo den kapitalen gå videre til å flippe videre. Men man må på en måte finne ut hvor er det punktet hvor, gevinsten tar av, da, for eksempel. La oss si du flipper i et prisnivå, og så overskuddet, det setter du for eksempel i fond. Men så bruker du fortsatt kapitalen til å flippe, for det er gunstig. Men ja, nok om flipping. Hvis vi tar to skritt tilbake og ser litt på større, så er jo liksom... Selve en bedrift, da, den har jo for så vidt også mer materiell kapital, men den må jo vurdere sin menneskelig kapital. Altså, jeg tror det er 100% riktig at man må ha riktig folk i selskapet for å få det til å gå bra. Og man kan investere i de folka for å øke deres menneskelig kapital. Og de har jo en mulighetskost hele tiden når de for eksempel skal ansette. Vil de ansette en som har høyere verdi på menneskelig kapital? Eller du må sammenligne den menneskelige kapitalen på en ansatt som for eksempel har, la oss si han har 5 år igjen da, i arbeidsmarkedet før han går jo av til pensjon, men han har forferdelig høy kompetanse og erfaring, mens en annen en har mye lengre tidshorisont, la oss si 7 år, men ikke har like mye erfaring. Så kan det jo hende at... selskapet fortsatt får like mye verdi ut av begge, men den ene får du jo på kort sikt, og den andre får den på lang sikt. Og den som er på lang sikt, den er jo mer uforutsigbar, så det kan jo være mer risky, men samtidig så kan jo selskapet over mange år investere inn i den menneskelige kapitalen her for å øke verdien av den ansatte. Så HR-avdelingen, Human Resources, de har jo mest sannsynlig et forhold til den menneskelige kapitalen i bedriften, og har et forhold til hvem som på en måte er nyttig, hvem er verdt å investere i, for å se det litt sånn kaldt på det også. Men det er et viktig mentalt bilde å ha. Samfunnsmessig også, så er jo for eksempel Norge da, vi har en veldig tendens til å høyutdanne veldig mange av våre folk, og vi er jo egentlig ikke så høy på produksjon, vi er jo veldig høy på ledelse og eksporterer mye ledelse. Vi har mye høyt utdannede folk da, som sagt. Så det gjør jo til at selv om vi er en lav befolkningsstand, altså vi har en lav, ikke så stor befolkning kontra veldig mange andre land, så kan vi fortsatt ha like høy menneskelig kapital, fordi at den tiden vi har, den er verdt veldig mye for andre. Så vi kan konvertere mye av vår tid over til finansiell kapital, som folk er da villige til å betale for. andre på en måte goder i Norge, eller nå blir mye klapping på skuldra her, det jo at for eksempel vi har ganske høy trivsel på jobb, så det gjør jo til at folk blir i jobben lenger, så vi får utnyttet den menneskelige kapitalen mye mer. Vi har også generelt ganske høy levetid, så vi, ikke sant, det her er alt for å booste den, eller hensikten er jo ikke å booste den menneskelige kapitalen, men bieffekten er jo at vi får en mye høyere menneskelig kapital da, i Norge kontra ganske mange andre land. Så er det jo konsepter som brain drain, jeg vet ikke om dere har hørt om det før, men hva skal jeg si, migrering av sinn, eller hva søren man skal kalle det, intelligens blir feil. Men for eksempel at hvis det ikke er muligheter for kompetanse et sted, så kan det hende at de flytter et annet sted. Da. For eksempel når liksom olja stod på sitt meste, så var det jo mye på Vestlandet, men så har det jo skjedd mye brain drain der, for eksempel innover Oslo, og det kan jo hende at det flytter seg ut fra Oslo under liksom pandemien, når hjemmekontoret ble mer normalt, så flyttet jo på en måte folk seg unna, siden de kunne jobbe hjemmefra. Og da skjedde det jo slags en brain drain, og da ble på en måte den menneskelige kapitalen forvalta, da, man skal si, eller den på en måte spredde seg mer utover landet. Så et land har jo en slags menneskekapital, men det er jo konsentrert på ulike steder. Så storbyer har jo ofte mye mer menneskelig kapital, altså også fordelt per innbygger, enn for eksempel resterende steder av landet. Så når vi ser i lys av alt det her, så vi i fagmiljøet da, vi har jo en tendens til å øke verdien vår på vår menneskelig kapital, for vi ønsker å ha høyere inntekt, så vi prøver å få det her så verdifullt som mulig, og få konvertert så mye som mulig. Men så trekker vi oss ofte, eller målet er på en måte å trekke seg ut og slutte med denne konverteringen. Så da kan du jo si at vi taper samfunnet for denne menneskelige kapitalen. Det spørs jo hvor mye kapital vi har konvertert allerede, for mest sannsynlig på det tidspunktet vi går ut, så har vi jo konvertert mye mer enn det andre folk på vår alder har. Men så å si alle jeg prater med, og det går igjen, det er veldig få i dette miljøet her som stopper å jobbe. Mesteparten fortsetter å jobbe, men å gjøre noe de er mer lidenskapelig over. Og det kan da være at konverteringsraten fra menneskelig kapital til finansiell kapital blir lavere, men det er noe som gir dem glede, og noe de ønsker å gjøre. Og det som, det er jo egentlig ikke rart i det hele tatt, det sier jo nesten seg selv, men det er jo flere studier også som tyder på at hvis du liker det du driver med, så yter du mye mer. Du tenker på det, du ønsker å lære deg mer, du ønsker å bli flinkere, altså da øker du også din menneskelig kapital, så yter du også mer. Så det gjør jo til at indirekte dem som på en måte har lyst til å frigjøre sin menneskelige kapital, da, de tar jo også på sikt og mest sannsynlig øker den, og skaper mer verdi for samfunnet. Men det spørs jo veldig på vedkommende og hva de har lyst til å gjøre. Hvis noen for eksempel har som en drøm å drive en bitteliten kaffesjappe et eller annet sted, og de hadde et legeyrke for eksempel, så skaffer dem jo for så vidt mindre verdi til samfunnet, om man skal si det sånn. Men det er jo ikke deres ansvar å gjøre det heller. Men ens liv, ens eget valg. Så ja, jeg ønsker at du skal tenke på din menneskelige kapital. Hva er den verdt? Hva er din timespris, for eksempel? Hvordan kan du øke den? Hvordan kan du konvertere en mer gunstig? Jeg vil at du skal tenke på din mulighetskost. Det er masse ramme for det her, ikke sant? Forestill deg at er det gratis donuts på jobb, så har du en mulighet på å ta den, og ikke ta den. Tar du den, så får du i deg mer kalorier, og det kan være ugunstig. Kanskje du har et eller annet limit med en eller annen søtsak hver dag, men du elsker en iskrem du har hjemme, for eksempel. Men ved å velge denne gratis donuten på jobb, så må du da velge bort iskremen hjemme. Og det kan være at iskremen også koster det, så det her er faktisk et finansielt tap, men det gir deg så mye glede at du velger fortsatt å gjøre det. Det er en mulighetskost her. Mulighetskost kan du sette i, så å si, alle sammenhenger. Og hver gang du vurderer noe, i hvert fall store ting i livet, tenk til deg selv, sier jeg eller bak valget. Skal vi ha barn? Eller ... Skal jeg ta denne jobben? Eller ... Skal jeg gå til jobb, eller sykle, eller kjøre bil? Skal jeg trene i dag, eller bla bla bla? Skal jeg på ferie i sommer, eller skal jeg være hjemme? Ved å være hjemme så får du noen andre muligheter. Du kan sikkert være med andre venner som er hjemme, eller annet. Ved å velge noe så velger du implicit bort noe annet. Og det å ikke ta et valg er også et valg. Jeg kan jo snakke litt fra mitt eget liv. Jeg har jo snakket litt om det litt tett på i noen episoder nå, siden jeg oppdaterte min fireferd. Jeg har jo konvertert mye av min menneskelig kapital over til finansiell kapital de siste årene, og så har jeg jo planer da om neste år å kutte det her, ikke sant? Da er det jo en mulighetskost som skjer hos meg. Jeg har jo muligheten til å tjene veldig mye, eller ganske mye penger neste år, og gjøre det, men det er et valg jeg tar, og da taper jeg denne her. Jeg konverterer ikke min menneskelig kapital over til finansiell kapital, så jeg gjør på en måte det tapet der, i håp om at jeg kan få noe mer da, som er viktigere for meg. Siden jo mer finansiell kapital du får, jo viktigere begynner jo den menneskelige kapitalen din å bli verdt for deg selv. En annen mulighetskost inn i bildet her er jo det at ved å ta på meg gjeld, hvis jeg ikke tar en cashflow-positiv eiendom, så vil jo det skape et behov for inntekt, noe som gjør neste året mer ustabilt. Så det er jo da en mulighetskost jeg må ta på meg, hvis jeg velger å gå på det. Så det er jo noe jeg må da vurdere. Hvis du er keen på å snakke om mulighetskost, menneskelig kapital og alt mulig annet interessant mellom himmel og jord, så nå på søndag faktisk, så møtes en del av oss i farmiljøet i Oslo. Så har du lyst til å slenge deg med på det, så bare bli med. Slenger link i beskrivelsen. Hvis du i fremtiden har lyst til å være med, så anbefaler jeg å være med i Fire Norge Facebook-gruppa og Discord-gruppa. Du kan også slenge link til begge dem i Facebook-beskrivelsen. I episodebeskrivelsen, men jeg. For det er veldig hyggelig å kunne møte folk. Jeg elsker å kunne prate med folk om nye ideer, nye tanker. Jeg er også interessert i å høre på hvilke mulighetskoster er det dere har tenkt over? Har dere tenkt over deres menneskelig kapital? Og hvor mye verdi det er? Jeg tror det generelt er sånn at når man kommer ut i arbeid, eller er 20 år, så har man liksom 20 mil med menneskelig kapital foran seg, uten at man har gjort noe, ja, jeg husker ikke helt hvor jeg leste det. Så det er jo interessant at tenk på hvordan du har tenkt å forvalte den formuen. Du har den jo ikke nå, men det er en formue i fremtiden. Hvordan er det jeg liksom skal forvalte den? Det er noe veldig viktig å tenke over. Når du er ung, så er jo din menneskelig kapital mye høyere enn din finansielle kapital, så det er jo mye viktigere å forvalte din menneskelig kapital riktig. Og jo lengre du kommer i livet, jo større andel går over til finansiell kapital, og da begynner det å bli viktig å vurdere hvordan du skal passe på din finansielle kapital. Jesus, så vanskelig å snakke i dag. Igjen, oppfordrer til å tenke på mulighetskost. Når du gjør valg, tenk, skal jeg gjøre det? Eller noe annet. Vurder din menneskelige kapital, tenk på alt sånt. Og husk, kunnskap gjør ingenting uten handling. Så hvis du lærer noe, øker din menneskelige kapital, så må du få anvendt det. Enten ta kontakt med arbeidsgiver, få lønnsforhandlinger inn, anvend det på andre måter. Du har en ferdighet som kan for eksempel skape en inntektskilde, eller hjelpe noen andre. Du kan få networking. Det er mange lavt hengende frukter der som er sånn, ting alle burde kunne, som gir veldig høy verdi. En er jo for eksempel public speaking, det å kunne skrive ordentlig, det må jeg lære meg, det å kunne Excel, det er mange sånne ferdigheter som man får veldig bruk for i arbeidslivet, og egentlig generelt i livet, som er veldig nyttig. Stresshåndtering for eksempel, det er masse her som er nyttig. Og det øker din menneskelige kapital. Dette var en veldig ramblete episode, hadde det litt mer strukturert i huet og kom kanskje litt rart ut, men håper du dro glede av det uansett, at du klarte å ta til deg noen tanker. Jeg setter veldig pris på om du følger podcasten og rater den. Det hjelper den veldig å bli synlig. Synes du den var interessant, del den gjerne med noen du kjenner som du tror kan få nytte av det. Det hadde gjort meg veldig mye, jeg hadde blitt veldig glad for det. For utenom det så er jeg lett å finne på fredrik.stole på Instagram. Der er det bare å slenge meg en melding, så er det lett å ta kontakt. Har du også lyst til å få med deg hva som skjer i mitt liv, eller passe på at du får med deg oppdateringer, så legger jeg også link i beskrivelsen til et nyhetsbrev som jeg har startet. En gang i måneden så får du en oppdatering på alt som har skjedd, så hvis du har lyst til å passe på å få med deg alt som skjer med meg, så er det bare å melde seg på det. Og så tar jeg også og deler noe om meg selv. Jeg tror at i den forrige, der delte jeg min risikovillighet. Neste tror jeg kommer til å dele mine investeringer, så dere kan se alle fondene jeg har investert i og alt slikt. Så det er bare å signe opp hvis du er interessert i det. Så tusen takk for at du har hørt på hele episoden. Håper at jeg ser noen av dere til søndag, og kanskje en gang, annen gang i fremtiden. Det har vært veldig hyggelig. Og ellers får dere ha en god sommerferie. Nyt den. Ha det gøy. Vi her driver og snakker om fire, men vi har ikke lyst til å bli solbrent, så husk å smøre dere med solkrem, folkens. Ellers, ha en riktig trivelig dag. Neste episode, der skal vi snakke med Helge Westermann. Han er en veldig koselig type fra langt opp i nord, så det blir interessant å få inn en annen dialekt. Han er også ufør, så det gjør en veldig sånn, det blir på en måte vinklinga inn. Så det var en veldig innsiktsfull og spennende episode, synes jeg i hvert fall, som alle sammen. Så det er noe du absolutt burde glede deg til. Vil du passe på at du får med deg når den kommer ut, så følg podcasten så klart. Ellers, ha en fin dag alle sammen. Moderne medier.